Labrīt! Šī ir tā nedēļa, kad nosaukums Homo Novus skan no visiem stūriem. Tā tas būs vēl vienu nedēļu. Homo Novus ir starptautiskais jaunā teātra festivāls. Šogad notiek jau 20. reizi. Un domājot par to, kā šis festivāls gadu gaitā attīstās, ir jādomā par to, kā attīstās teātrs kopumā. Jo daudz, kas no tā, kas agrāk likās pārsteidzoši un radikāls, tagad tiek izmantots daudzās izrādēs valsts teātros, un mēs pie tā jau daudz kā esam ļoti pieraduši. Vai šā gada Homo Novus var kaut ko pārsteigt, tas ir jautājums, uz ko droši vien varēs atbildēt pēc festivāla beigām. Bet daži notikumi, jo viss 5 minūtēs es jums nekādu nevar izstāstīt, ir tādi, uz kuriem būtu vērts palūkoties. Piemēram, ir daži bezmaksas pasākumi, tiesa gan uz daudziem no tiem bija izsludināta iepriekšējā pieteikšanās, un pašlaik jau attiecīgajā internetu vietnē ir redzams uzraksts, ka biļešu vairs nav. Bet bez atzīmes par iepriekšējā pieteikšanos programmā ir vairāk topošu darbu prezentācijas, kuras mēs acīm redzot pilnā apjomā redzēsim vēlāk, un viens no tādiem ir dramaturga Jāņa Baloža, viņa meitas Teodēzijas un argentīniešu režisora muziķa Noela Kano projekta Kā lietas beidzas pieteikums, kas solās būt mēģinājums radīt mirkli, kad kopīgi iemācīties vēl kaut ko par dzīvi un nāvi, kā arī, un tas būtu pats svarīgākais, piemirst to, kurš kuru parasti māca. Interesanta pieredze ar vienu darba dažādu izmantojumu varētu būt latviešu mākslinieces Katrīnas Neiburgas un Dāņu kolektīva Mor kolektīva, kopīgi veidotā performatīva instalācija vienotības simfonija SOS. Un neparastais šajā projektā ir tas, ka ir 4 izrādes Rīgas cirkā, bet Baltās nakts ietveros 7. septembrī no 21. līdz 1. naktī. Šī Katrīnas Neiburgas veidotā un Dānijā godalgotā scenogrāfija būs pieejama apskatē kā mākslas darbs, un turpat 23. uz rotējušās skatuves uzstāsies šī Dāņu kolektīva mākslinieka ar elektroakustisku eksperimentālās mūzikas koncertu. Vēl viena, man liekas, ļoti interesanta iecerē no divas reizes tiks rādīta Leļu teātrī, tā ir čehu trupa Boršč, kas rāda pasaku baletu Riekstkodis Ķiplokiem, Ingveram, Baklažānam, 6 valriekstiem un 1 žurkai. Un vēl ir interesanti, ka Homo Novus pievērsīsies arī pilsētvidēji. Reinis Boters atklās skatītājiem Ķengaragu, tur gan vietas laikam vairs nav, bet Jurģis Pulinieks vilinās uz Atžgārno Kuldīgu, kur talsu gaļā tiek pārdotas mēbeles, kukulīti atrodas bārs de dro, vējiņā šobrīd tiešām silpo vēž, bet Kuldīgas kultūras centrs atrodas lielveikalā. Tā ir arī tāda atrakcija, kuru, cik es saprotu, varēs izbaudīt arī vēlāk, bet, protams, īstajā dienā tas droši vien būs īpašs. Tāpēc jābrauc uz Kuldīgu, jāiet uz Ķengaragu un visādām citādām vietām Homo Novus ietvaros.